Patreiz visi dzīvokļa iedzīvotāji ir no ēkas evakuēti. Nu, izskatās, ka ēkā tik drīz atgriezties nevarēs. Patreiz mēs komunicējam ar Rīgas domi, ar vēlmi piesaistīt Rīgas būvvaldi, lai saprast vispār ēkas konstruktīvo stāvokli. Bet es domāju, arī tas tik drīz nebūs iespējams veikt, jo patreiz ēka ir bīstama, tur strādā iekšā ugunsdzēsēji, lai saprastu, vai vispār tur var iet iekšā. Ko es varu teikt par ēkas nākotni, tas ir jākonstatē tehniskajiem dienestiem. Rīgas domu pārvaldnieks pašlaik, kad ēku atstās ugunsdzēsēji, glābēji un policija, mēs pārņemsim ēkas apsardzi. Veiksim ēkas iekonservēšanu, pašlaik ir attīrīta brauktuve vai tiks atjaunot satiksmi, tas ir jāsaprot, cik droši ir ēka. Mēs uzliksim pagaidu sētu un attiecīgi, kā mums to atļaus, veiksim apkārtnes sakārtošanu.